Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 10. januar 2021. Z vami sva Tadej in Boris in pogovarjala se bova o naslednjih temah. Izgredi v Washingtonu, dežnik kot simbol izgube demokracije ter dilema demokracija ali močan vodja. Pozdravljen, Boris, kako je?
Pozdravljen, Tadej. Zadnje čase smo bolj, kako bi rekel, peklensko, sicer ne govorim zasebno, govorim na splošno, mislim, da se nam dogajajo precej zgodovinske stvari in težava je, se mi zdi, v tem, kot je nekdo dejal, da se kolo zgodovine vedno vrti na mučilnih napravah, skratka, precej zoprne stvari so med nami.
Ja, res tako kaže, bova o par takšnih tudi spregovorila danes. Če začneva s tem večjim dogodkom prejšnjega tedna, ki je odmeval po svetu, torej izgredi v ameriškem kapitolu v Washingtonu, torej ko je množica Trumpovih privržencev se uspela prebiti v hram demokracije oziroma v to kongresno stavbo, medtem ko so senatorji potrjevali novo izvoljenega predsednika Bidena. Težko bi sicer rekli, da je to nek resen poskus državnega udara. Je pa dogodek zaskrbljujoč, ker je demonstriral moč tega trumpovskega fanatizma in teorij zarot, ki se nekak še vedno krepi, ne, ni videti, da bi usihal. Zanimiv se mi je zdaj komentar, ki sem ga zasledil na spletu, ki je govoril nekako v smislu, da to, kar videvamo, je sicer samo neka predstava za javnost, torej nekakšen LARP, da tudi Trump sam ne misli zares resno oziroma sploh ne zna zares resno, ampak da bi se morali zares bati naslednjega tovrstnega populista s podobnimi fašistoidnimi tendencami, ki pa bo spreten tudi politično, ne samo marketinško. In potem sem se seveda hitro spomnil na našega populista na oblasti, ki pravzaprav v vseh pogledih z retoriko emulira Trumpa in torej podžiga podobne teorije zarote in podobna čustva, ki imajo tako močno mobilizacijsko moč. Le da za našega populista bi težko rekli, da ni politično spreten. Pa če se začetek dotakneva njegovega odziva na to ameriško dogajanje, pričakovano ga je hitro preslikal na domače prizorišče in povlekal sporednice s kolesarskimi protesti, potem je pomagal propagirati nove teorije zarote, od tega, da so protestniki pravzaprav antifajevci, do tega, da so jih v stavbo spustili namenoma. Bidenu seveda še vedno ni čestitev, kljub temu, da je sedaj tudi uradno potrjen kot naslednji ameriški predsednik. Boris, kakšen je tvoj komentar?
Ja, tukaj je več stvari. Prva je gotovo ta, da smo že navajeni, da slovenska politika, ki je zdaj na oblasti, nekako izkoristi politično, instrumentalizira sleherno dogajanje, tudi tragično, tudi nasilno, tudi tisto, ki se dogaja zunaj, za domače potrebe. Tako se je zgodilo tudi v tem primeru, spred dogajanje v Ameriki, v Kapitolu in tako dalje, je bilo takoj nemudoma zlorabljeno za, bi rekel, obračun z političnimi nasprotniki v Sloveniji. Zdaj, ko omenjaš tadej čestitke, seveda vidimo, da teh čestitk ni od nikoder, stvar postaja tragikomična, bi rekel. Rad bi spomnil, da je Janša tam nekje novembra, ko se popolnoma zaplezal in je najprej čestital Trumpu ali namigoval na njegovo zmago, poskušal v slovenskem parlamentu pomiriti strasti, rekoč, da bo z veseljem čestital ameriškemu predsedniku, ko bo poraženec priznal svoj poraz ali ko bodo razglašeni uradni rezultati. Ne? In zdaj te dni se je praktično zgodilo oboje, čestitke pa še vedno ni od nikoder. Namreč na neki ravni je po eni interpretaciji, ki po mojem mnenju sicer ni točna, Trump pred nekaj dnevi dejansko priznal svoj poraz. Jaz sicer mislim, da v pravem pomenu tega ni storil, ker ne priznava legalnosti volitev, ampak glede na to, da je Janša rekel ali, se pravi, ali bo priznal poraz poraženec, ali bodo razglašeni uradni rezultati, pa bi absolutno smeli pričakovati, da bo zdaj Bidenu končno čestital, kaj ti uradni rezultati so bili razglašeni. Namreč, kaj šteje za uradno potrditev rezultata, je nič manj kot to, da ameriški kongres potrdi zmagovalca. In to se je dejansko zgodilo nekaj ur po tem nasilnem doru v Kapital 6. januarja. Torej, potrjena sta bila tako Harrisova kot Biden, a ne? In vendarle čestitka ni sledila. To v praksi pomeni, da seveda Janša ni držal svoje besede in da Bidenu ni čestito pod pogoj, ki jih je sam navedel, kot pogoje, pod katerimi mu bo čestitov. Kar pa zdaj pomeni najbrž samo to, da mu bo zelo verjetno posredno čestitev ob inauguraciji. Ne? To je zdaj en vidik, ki je meni precej zanimiv tudi z vidika medijske obravnave, zato ker še vedno čakam na prvega novinarja, ki bi poskušal to problematizirati in reči, oprostite, gospod predsednik vlade, ali se še dali sramotimo in kako dolgo se še bomo pred svetom, glede na dejstvo, da smo praktično edina država v Evropi, ki ameriškemu predsedniku ne želi čestitati, ne, zaradi česar se nam zunaj po svetu in v Evropi vsi smejijo, naši mediji pa očitno čutijo neko sramežljivost in tega ne škandalizirajo, ali pa vsaj ne v dovolj veliki meri in na način, kot sem ga ravno kar opisal. Ne. Druga težava je ta, da je Janša v svoji obsodbi, a ne, tega nasilnega, vandalskega, kakorkoli že temu rečemo, pohoda v Kapitol ali na Kapitol, spet pokazal, da so te obsodbe izrečene na zelo abstraktni ravni. Ne. Se pravi, v njih ni artikuliral dobenega pojasnila o tem, zakaj je takšno ravnanje, nasilno ravnanje nedopustno ali zakaj je pripeljalo do njega, ampak je takoj pohitel z preomenjeno instrumentalizacijo za domače potrebe, začel je govoriti o tem, da se pravi, poglejte, v Ameriki pa nismo videli dobenih plakatov, ki bi pozivali koga k smrti, s čimer je namigoval na ta smrt janšizmu in tako dalje. Se pravi, da je pravzaprav v isti sapi kanaliziral svojo obsodbo dogajanja dobesedno v to smer, da bi obračunal z politično opozicijo doma. In to je pač nekaj, v čemer je on velemojster, se pravi v tem propagandnem pristopu. Če je že potrebno izreč obsodbo, dajmo to narediti za domačo publiko in na način, da bomo mi imeli nekaj od tega. Se pravi, predmet obsodbe ali pa narava obsodbe ni važna, samo ta političen moment za lastne koristi je pomemben. Ne? In tukaj so potem sledili zelo različni tviti povezani s tem, kako je, ne vem, ameriška policija bila slabše pripravljena na nasilne proteste kot slovenska, sprej kopica nekih tvitev, nekih reakcij, pri katerih se lepo vidi, ne, da pravzaprav obsodba kot obsodba ni pomembna, vse drugo, kar lahko eksploatiramo z njeno pomočjo, kot edino šteje.
Ja, bila pa je tudi ena neposredna posledica tega dogodka v Washingtonu, ne? Torej Trumpova končna izključitev iz praktično vseh družbenih omrežij, torej tudi oziroma predvsem iz Twitterja. Desničari po svetu kričijo, da prepoved označuje konec svobode govora, zasledil sem celo pozive po nekakšni nacionalizaciji socialnih omrežij, kar se mi je zdelo še posebej ironično, da prihaja iz desne strani. A vendar tukaj po mojem mnenju stvar ni čisto črno-bela. Ne? Dejansko gre za precej velik precedens in bojim se, da nam bo v prihodnosti žal, kakšno moč smo nad javnim diskurzom prepustili Silicijevi dolini oziroma zasebnemu kapitalu, pa ne mislim zdaj s tem dogodkom, ampak v zadnjih desetletjih, ker tokrat odločitev o cenzuri je mogoče smiselna, tista par mesecev nazaj glede cenzure informacij povezanih z Bidenovim sinom je že bila malo manj smiselna, ampak kaj pa naslednjič, ne? Kapital vendarle ni naš prijatelj. Kako komentiraš to?
Tukaj smo dejansko na spolskem področju, deloma bi se s tabo lahko strinjal, sam bi rekel, da ni dvoma, da ta cenzura poraja vrsto nekih dilem in vprašanj, povezanih z možnostjo zlorab, a ne, se prej zlorab, ko gre za dominacijo nekih gospodarskih, ekonomskih centrov moči, globalne narave v svetu, v kombinaciji z političnimi vrhovi in oblastjo, da lahko seveda že jutri pride takšna zloraba, kjer bo prišel na vrsto nekdo, ki je nam politično bližje in če danes, ne vem, ploskamo temu, da se je Trumpu zaprl Twitter, pa jutri več ne bomo ploskali ali kaj podobnega. Po drugi strani je tukaj to vprašanje, ali je recimo bil dejansko kršen prvi amandma ameriške ustave, ki ščiti svobodo govora in tiska. Jaz mislim, da ne, ampak vseeno je dilema realna. Zdaj imamo dve možnosti. Prva je, da enostavno rečemo, da je Trumpu bila kršena pravica do svobode izražanja in običajno imajo zagovorniki tega načela potem težavo z postavljanjem meje te svobode izražanja. Se pravi, da pravico do svobode nekako dojemajo na absolutističen način in na to absolutnost te pravice se potem običajno sklicuje desničarji, populisti, nacionalisti vseh vrst. Skratko vsi tisti, ki zelo radi uporablja ta verbalni ekstremizem in sovražni govor. Ne. Na drugi strani imamo tabor, ki bi svobodo govora omejeval pod določenimi pogoji, se prej takrat, ko seveda ogroža kakšno drugo človekovo pravico, sam recimo sem v tem taboru, verjamem recimo, da pravica do svobode izražanja ne sme biti absolutna in poraja se vprašanje, ali je Trump ponudil kakšne razloge, zaradi katerih je Twitter smel reagirati z zapiranjem njegovega računa. Potrebno je vedeti, da je seveda Twitter zasebno podjetje, ki pač lahko presoja kršitve svojih uporabnikov po nekih lastnih internih navodilih. Sam osebno bi si gotovo želel navedbo bolj močnih razlogov za ukinitev Trumpovega Twitter računa, ker če pogledamo recimo Twitterjevo pojasnilo, ne, zakaj se je to zgodilo, ni preveč jasno. Ne. Oni se sklicujejo v bistvu na kršitev pravil glede spodbujanja nasilja, ko gre za to nevarnost, ne, da bi pač napačne informacije ali sovražni govor ali teorije zarote dobile nek nevaren spin ali pa bi se nevarno širile in dobile neko moč, ampak ta Trumpov tweet, ki je dejansko sporen, meni zgleda relativno benigen. Ne? On v njem omenja 75 ameriških domoljubov, spomni, da so pač ti domoljubi glasovali za, da so sledili na čelu Amerika najprej in tako dalje, da predstavljajo neko prihodnost Amerike, da jih je potrebno spoštovati, ne, poziva k temu, da jih ne smemo obravnavati nepravično. No in potem doda en stavek, ki je potem bil nenadoma sporen, da se namreč Trump ne bo udeležil inauguracije 20. januarja. Ne. Spravi, ta obrazložitev je bila potem razumljena strani podjetja, kot da je to nekakšna spodbuda tistim, ki bi lahko razmišljali o nasilnih dejanjih, ne? Zato ker bo inauguracija, kot so se izrazili, nenadoma varna tarča, nekaj takega, ne? Sej se je Trump ne bo udeležil. Ne? Iz tega bi sledilo, da je to neke vrste namik, da lahko gredo tja in so nasilni. Jaz nisem čisto prepričan, da je to branje res tako samoumevno. Skratka, tukaj imam določene težave z tem. Po drugi strani pa je treba priznati recimo, da Trump vendarle ni tako zelo prikrajšan za izražanje svojih stališč, seveda zato, ker mu je zaprt en račun, se to ne more zgoditi. V končni fazi ste zdaj z Janšo oba zatekla na drugo socialno platformo, na Parler. In na tem Parler, ki je znan po tem, da se hvali z, bi rekel, tem emblemom zaščite svobode izražanja, pač nadaljujeta. Ne? Videl sem pač neko objavo Trumpa, ki jo je potem pa objavil tudi Janša na tej isti platformi. A ne? Tako da v bistvu je situacija precej odprta. Sam skratka se ne bi mogel povsem opredeliti v tej situaciji in se strinjam s tabo, zadeva ni črno-bela.
Pa če greva zdaj še na drugo temo, ki se pa tiče protestov pri nas, dežnik kot simbol izgube demokracije, tudi pri nas protestom še ni videti konca, ne? Petkovi protesti se zaradi katastrofalne epidemiološke slike nadaljujejo z bolj simboličnimi intervencijami, vendar oblast se je odločila, da so tudi te prepovedane praktično. Sodeč po načrtnem preganjanju in kaznovanju ljudi, ki nosijo zgolj dežnike s protestnimi simboli in napisi, kot smo imeli priča v zadnjih tednih, smo očitno spet stopili korak naprej pri razpadu demokratičnih vrednot. Janša sicer večkrat poudarja, da so miroljubni protesti pravica, ustavna pravica.
Glede, jaz nijem nič proti protestom. Protesti proti vladi so v državi, ki ima ustavo, kakršno ima Slovenijo, in sem glasoval za to ustavo. Dovoljeni je to nekaj normalnega, mirni protesti so del ustavnih svoboščin ali pa temeljih človekovih svoboščin. Pa tudi, če je to protest, če ljudje kričijo dol z vlado, lopovi, karkoli, gledajte, nijem nič proti temu, brano bom njihovo pravico, če bo ogrožena.
Vendar v praksi je zgodba nekoliko drugačna. Kako razumeš to načrtno represijo? Se oblast res tako boli kolesarjev in dežnikarjev in se jim na tak način nekako maščuje? Ali gre res tukaj za varnostne ukrepe, torej nas želijo samo dejansko zaščititi pred nadaljnjim širjenjem epidemije? Kako je s tem?
Tadej, kot si lahko predstavljaš, seveda mislim to prvo, ti dežniki so postali zdaj res, bi rekel, neke vrste simbol nevarnosti za demokracijo kot takšno, se mi zdi. Zdaj smo končno na neki, bi rekel, zelo čisti in jasni ravni lahko videli, da se dejansko protestnike preganja iz nekih zelo arbitrarnih razlogov, v tem primeru samo zato, ker nosijo dežnike, na katerih piše, ne vem, vlado bol, vlada pada ali kaj zelo podobnega in benignega. A ne? Tako da imamo res lep dokaz, kjer seveda protestniki dejansko ne kršijo dobenih ukrepov, ne prihaja do organiziranih shodov, ni več kot pet na isti lokaciji in tako dalje, pa vendarle so predmet neke represije, postali so predmet pregona, nekako se jih zasleduje, prej policija en del državljanov resnično obravnava selektivno in razlog ni seveda boj proti epidemiji, ampak preprosto njihovo izražanje stališ proti vladi. Sprej nošnja dežnika je postala v Sloveniji smrtno nevarna in če kdaj potem zdaj moramo priznati, da bi rekel, je demokracija ogrožena. Zato v bistvu pišem o tem na svojem blogu, kako dežniki postajajo ta emblem boja za demokracijo. Ne? Se pravi v smislu tega, da nosimo dežnike in poskušajmo obraniti to demokracijo. Po drugi strani mislim, da je bilo očitno, da imamo ta velik kontrast. Ne? Sprej na eni strani imamo evidentno neko represivno dogajanje, kjer se tehta, v kakšnem smislu je zdaj demokracija še navzoča in ni in vidimo, da bi nekdo želel pohoditi ne, ustavne pravice in načela, ki še pač veljajo in ki jih očitno, bi rekel, ti okrancljani dežniki z lučkami nenadoma ogrožajo. po tistem, ko smo ta simbol koles nekako, ki je bil poprej simbol in še vedno ostaja, ne, zamenili s temi dežniki ali ga zdaj pač nenadoma protestniki še ob tem dodatno uporabljajo. In ja, se pravi, slovenska oblast je v ZDA obsodila te nasilne proteste in kot se kaže, v Sloveniji obsoja miroljubne proteste, ne, ampak celo to ni dovolj. Ti miroljubni slovenski protesti pravzaprav niso samo obsojeni, ampak so kot vidimo tudi preganjani. Ne? Tako da imamo v istem trenutku pravzaprav dva zelo različna pristopa te iste oblasti. A ne? Se pravi pregon domačih protestnikov, a ne? Ki miroljubno postopajo, ne? Po drugi strani obsodba, ne vem, nasilnih protestov v ZDA, ampak samo po določeni pogoji, ki so jih prej omenila. Ne. Tako da tukaj vidim neko zanimivo hipokrizijo, se pravi v tem smislu, da mi lahko počnemo to, česar vi ne smete, ne. Mi imamo pravico do svobode govora, vi je nimate, a ne. Mi lahko nosimo dežnike, vi jih ne smete nositi. Tukaj sem prebral neko zanimivo domislico ravno te dni, ki je dejansko parafraza Elena Forda in opiše to mentalno stanje. Ne. Gre pa takole, ta domislica pravi, demokratija je kot svako može, da kaže, šta ja mislim. Se pravi, demokracija je, ko lahko vsak pove, kar jaz mislim. Pričakujemo, da je demokracija to, da lahko vsak pove, kar misli, ampak ne, kar jaz mislim. Ne. Mislim, da ta misel, bi rekel, zelo dobro opiše duhovno stanje slovenskega trenutka, te politične mentalitete, ki nam trenutno vlada.
Ja, dober opis. No, se o tem bova govorila tudi v tej tretji temi, ki govori o dilemi med demokracijo ali močnim voditeljem. Glede na vso dogajanje preteklega leta oziroma zadnjih nekaj let je videti, kot da res živimo v nekih turbulentnih časih, ko se nekako preizprašuje družbena pogodba oziroma se dogajajo neki tektonski družbeni premiki. Že danes sva se dotaknila dveh takih precej fundamentalnih tem, torej svobode govora, vprašanje ustavne pravice do protestiranja. Zdaj, kot praviš v tvoji objavi, se mi je zelo dost posrečeno, je, da je demokracija v recesiji. Družba je spolitizirana, radikalizirana in marsikje po svetu se pojavljajo, predvsem po zahodnem svetu, ne, se pojavljajo težnje po bolj avtokratskih oblikah vodenja. Sedaj nas čaka še gospodarska in posledično socialna kriza, ki bo najbrž te procese še dodatno pospešila. Ti si analiziral rezultate raziskave javnega mnenja v Sloveniji, ki je v lanskem letu ob merjenju pomladi in na to jeseni nekoliko spremenilo, ki se je nekoliko spremenilo v prid demokraciji, torej vprašanje je bilo nekako v smislu, kaj je bolj pomembno, demokracija ali močan vodja. Zdaj, moje mnenje sicer je, da ne bi polagal preveč teže tem meritvam javnega mnenja, sploh v teh časih in sploh, ker je bilo to vprašanje zastavljeno nekoliko dvomljivo z namigovanjem, da demokracija včasih ne deluje, pa vendar, Boris, prosim, če pozameš te tvoje ugotovitve, nekako si malo optimističen, ne, zaradi njih se mi zdi.
Torej, nisem preveč optimističen na doben način. Ta anketa gotovo po sebi ni tako zelo pomenljiva, je pa simptom nečesa, o čemer se danes pogovarjam. Z nje ne bi zelo veliko izpeljal. Ne. Zdaj vprašanje je simptom česa je. Jaz mislim, da je dejansko demokracija po svetu in v Evropi v zatonu, da je v nekakšni recesiji, to je seveda dokaj neoriginalno spoznanje, veliko avtorjev piše o tem, vsi se nekako strinjajo, da v številnih državah prihajajo na oblast seveda avtokrati, populisti in tako dalje in da se posledično demokracija izgublja, ne? Da se izgublja zanimanje za politiko, da se izgublja zanimanje v smislu zaupanja v politike. Ampak po drugi strani je pa en zanimiv fenomen, ki mislim, da ni dovolj raziskan. Se pravi, če imamo na delu nek spon avtokratov in nacionalistov in populistov, se ti zanimajo za demokracijo točno do tiste točke, ki jim omogoča vladanje. Ne? Se pravi, ko bi rekel, v zadostni meri uživajo zaupanje množic, se pravzaprav njihovo zanimanje za demokracijo konča. Se pravi, njimi je pravzaprav ljubše, če se ljudstvo za politiko ne zanima preveč, ker potem bi se njihove nečednosti razkrile ali kaj podobnega. Ne? Samo do neke točke. In zdaj, naš pogled na demokracijo se mi zdi, da se v tem smislu zelo zožu, postal je zelo sploščen in tukaj se strina recimo z belgijskim zgodovinarjem Van Reybroekom, ki pravi, da imamo na delu ta fenomen koncepta volilnega fundamentalizma. To pomeni, da vedno bolj gledamo na demokracijo na nekaj, kar se dogaja zgolj na dan volitev, ne? Na ta tako ani praznik demokracije. Se pravi, demokracija to je možnost, da gremo na volitve. Ne? Ampak ta pogled je zelo, zelo nevarno, bi rekel, skrčen, a ne? In skrčen v tem smislu, ker se seveda odpoveduje bogatstvo tega, kaj demokracija je. Ne? In zdaj to, kaj demokracija je, pa že po sebi postaja vedno manjša vrednota, bi rekel, zaštevilna. Recimo, če pogledamo podatke Svetovnega gospodarskega foruma, potem vidimo, da se je recimo v zadnjih 25 letih zelo povečalo nezadovoljstvo z demokracijo oziroma, da vedno manj ljudi misli, da je bistveno živeti v demokraciji. Sprej, demokracija kot vrednota več ni tako zelo pomembna. Ljudje opuščajo ne, to prepričanje, da bi morali živeti v demokraciji in z vsemi posledicami vred ne, in bonitetami, ki jih, bi rekel, demokracija prinaša. Ne. Tako da v tem smislu je bil zanimiv zapis v članku Dela, ki sicer govori o nezaupnici Janši, ki se ta teden pripravlja in ki omenja, bi rekel, anketo Centra za raziskovanje javnega mnenja, ki je dejansko znotraj svoje tradicionalne raziskave slovensko javno mnenje ugotovilo nek trend v zadnjih 3 mesecih, ki nekako nakazuje, da ob merjenju, bi rekel, moči ne, demokracije v primerjavi z močnim voditeljem, respondenti nekako vedno manj cenijo močnega voditelja. Sprej ta odgovor, kaj je pomembnejše, demokracija, a močna demokracija ali močan voditelj, se je nekako premaknilo v zadnjih 3 mesecih za nekaj odstotnih točk v podporo demokraciji. Ne. Zdaj nekako članek namiguje, in to se mi zdi seveda prehitro sklepanje, da bi to morda lahko nakazovalo, da se niža podpora vladavini Janeza Janše ne, kot tega močnega voditelja. Jaz mislim, da bi rekel, te korelacije tukaj ni tako zelo samoumevno podane, da je to neko zelo grobo sklepanje. Načeloma se seveda tudi strinjam s tabo, da pravzaprav zaradi tega gibanja, nihanja ne bi smeli biti kaj posebej veseli in bi rekel, iz tega preveč sklepati. Je pa seveda nekaj jasno, ne, da kakorkoli že obrnemo te številke, še vedno polovica Slovencev, vsaj približno, misli, da je močan voditelj pomembnejši od kvalitete demokracije. Ne. To je, bi rekel, že po sebi neka informacija, nad katero bi se morali močno zamisliti. Tako kot je tudi jasno, ne, da te močne voditelje potrebujejo avtokratski režimi, medtem ko pač demokratični režimi tovrstnih izbrancev načeloma ne potrebujejo, ne, zato ker stavijo predvsem na delovanje civilne družbe, stavijo na aktivne državljane. Vsi ti so pa, kot vemo, v avtokratskih režimih moteči in se jih preganja, kar v končni fazi vidimo trenutno tudi v Sloveniji, spravi njihovo nezadovoljstvo. Ne. Tako da bi rekel nekako, da ko je nedavno recimo predsednik Borut Pahor omenjal, da demokracija v Sloveniji čudovito deluje v nekem intervjuju in zato navaja argumente, češ poglejte, vlada deluje, parlament deluje, sodišča deluje, skratka vse deluje. Ne? Potem bi rekel, da takšna redukcionistična razlaga delovanja demokracije sledi točno temu, kar demokracija ne sme biti, se pravi, sledi temu volilnemu fundamentalizmu, ne, se pravi temu zelo omejenemu razumevanju demokracije, ki še ni ta zdrava in polna demokracija. Skratka, svobodne volitve absolutno niso dovolj, da bi smeli govoriti o demokraciji kot takšni, oziroma bi se mi zdelo to zelo nevarno. Ampak, kot vemo, je Borut Pahor velik podpornik Janeza Janše, tako da nismo bili posebej presenečeni nad to vrstnimi ugotovitvami.
Ok, dobro, o stanju demokraciji se bo najbrž pogovarjala še kdaj v prihodnje, tako da deva tukaj danes zaključiti. Slišimo se spet prihodnji ponedeljek, do takrat naj lahko še naprej spremljate na YouTubeu s klikom na gumb subscribe ali Spotify, Apple in Google podcast aplikacijah, lahko se direktno naročite na RSS feed. To je to, Boris, drži se, lep pozdrav, hvala za komentarje in srečno.
Summer kisses away.